Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbörd Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İyunun 8-i, 11-i Avropa Parlamentinin gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı qara PR aparırlar. Həf komissiyasının siyasi prezidentin masasının üstündə idi. Son günə kimi biz əhv olacağını ümid edirdik, amma olmadı. İndi bildirirlər ki, Avropa oyunları ərəfəsi əhv ola bilər. Bunu insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. AXCP fəalı Elvin Abdullazadə məhkəmədə son sözünü dedi. Dedi ki, onun məhkum olunması diktatur üzərində qələbəsidir. Xaricdə oxuyanlar əskərlikdən möhlət ala bilməyəcək. Bakıda qadağan olunmuş xətt üzrə hərəkət edən avtomobillərin cərimələnməsinə başlanıb. İyunun 1-i Uşaqları Müdafiə Günü ilə bağlı uşaq sığınacağından reportaj, sığınacağa sığınan uşaqlar kimlərdir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Saakashvili Odessaya qubernator təyin olundu. Azərbaycanda onu hansı vəzifəyə təyin edərdiniz? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 1-də ATƏT-in sədri İvit Səddatiçi qəbul edib, görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlığın perspektivləri, ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Daçiç iyunun 2-sində Gürcüstana, 3-ündə isə Ermənistana yollanacaq. O, həmçinin Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədyarovla görüşüb, görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. İlmar Məmmədyarov deyib ki, o, Daçiçin səfərindən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansısa irəliləyiş olacağını gözləyir. Nazir bildirib ki, artıq məsələni yerindən tərpətmək vaxtıdır. Bütün tərəflər münaqişənin həllində maraqlıdır. Yaxın vaxtlarda hansısa yol seçilməsi üçün görüş ola bilər və təbii ki, bu Minsk qrupu çərçivəsində olacaq deyə nazir vurğulayıb. ATƏT sədri İvit Səddaç deyib ki, o Yerevana səfəri zamanı azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad olunması barədə məsələ qaldıracaq. Qeyd edək ki, Şahbaz Quliyev ilə Dilqəm Əskərov ötən ilin yayında Kəlbəcərdə doğmalarının qəbirlərini yad ziyarət edərkən əsir düşüblər. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi bu yaxınlarda Dilqəm Əskərov ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il azadlıqdan məhrum edib. Bu məhkəmənin heç bir hüquqi qüvvəsi olmadığını deyən Azərbaycan tərəfi onların verilməsini tələb edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Elvin Abdullazadə 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Qərar iyunun 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində verilib. O, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Dövlət ittihamçısı ona 7 il iş istəmişdi. Ailəsi və üzv olduğu partiya Elvin Abdullazadənin siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyir. Hökumət ölkədə heç kimin siyasi fəaliyyətinə görə həbsə atılmadığını deyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə hazırda həbsdə olan müsavat üzvü Siras Kərimli barəsində çıxarılmış hökm qüvvədə saxlanılıb.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi iyunun 1-də müsavat üzvü Siraz Kərimlin şikayətini təmin etməyib. Bu barədə Turana vəkil Nemət Kərimli bildirib. Şikayət onun martın 12-sində 6 il azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı əvvəlki məhkəmənin qərarından idi. Müdafiə tərəfi kassasiya şikayəti vermək fikrindədir. Siraz Kərimli narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Siraz özü ittihamı rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Siraz Kərimli Müsavat Partiyasının üzvü Raqif Kərimlinin oğlu və həmin təşkilatın sədr müavini Fərəz Kərimlinin qardaşıdır. Fərəz Kərimli də mayın 6-sında eyni ittihamla 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Hər iki qardaş ötən ilin yayında həbs olunub. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdirir. Birinci Avropa oyunlarının məşəli iyunun 1-də Qusara gətirilib. Məşəl bölgələri gəzdikdən sonra Bakıya gətiriləcək. Qeyd edək ki, ilk Avropa oyunları bu il iyunun 12-sindən 28-nədək Bakıda, Azərbaycanda keçiriləcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvanın 89 Avropalı siyasətçiyə qarşı viza qadağası tətbiq etməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin şikayətini iradlarını cəfəngiyyət adlandırıb. O, Qara Siyahının Qırımın işğalı və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə Rusiyanı tənqid edən siyasətçilərə qarşı yönəlməsi bunun siyasi motivli olması barədə iddiaları rədd edib. Lavrov iyunun 1-də Moskvada İtaliyalı həmkarı Pavlo Gentiloni ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bu qərarın bu məsələnin qeyri-şəffaf olması barədə deyilənləri də rədd edib.
Мы передали этот список по просьбе Евросоюза на конфиденциальной основе.
Biz bu siyahını Avropa Birliyinin xahişi ilə məxfili əsasında verdik və o dərhal da mətbuata sızdı. Adətən sızmanı şərh eləməyən Avropa Birliyi isə onu sevinclə şərh elədi. Beləliklə burada da bir sıra etik normaların pozulduğunu gördüm.
Знаете, некоторые такие нарушения этических норм.
Sergey Lavrov. Amma Lavrov 151 Rusiyalı və Rusiya Federasiyaya qarşı tətbiq edilmiş viza qadağası və onların bank hesablarının dondurulmasını əksinə siyasi motivli adlandırıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini mayın 30-da bildirib ki, Kremlin tətbiq etdiyi qara siyahı tamamilə əsassızdır və buna heç bir aydınlıq gətirilməyib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ötən ilin iyulunda Donetsk üzərində sərnişin təyyarəsinin vurulmasına görə Ukraynanı günahlandırmaq üçün saxta Sputnikdən çəkilmiş şəkillər təqdim edib. Bu barədə Ukraynskaya Pravda qəzeti bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparmış beynəlxalq Bellingcat qrupuna istinadla xəbər verir. Məlumatda bildirilir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ötən ilin iyulunda mətbuat konfransında göstərdiyi raket şəkilləri bir ay əvvəl çəkilmiş. Tədqiqatçıların sözlərinə görə hər bir şəkil də rəqəmsal redaktələr aparılıb. Bundan başqa şəkillərin üçünün də qəzanın baş verdiyi iyulun 17-sindən əvvəl çəkildiyi bildirilir, subda yetirilib. Rusiyada iqtisadi böhran hələ arzadan qaldırılmayıb və böhranın pik həddi bu ilin ikinci rübündə olacaq. Bunu Rusiyanın keçmiş maliyyə naziri Aleksey Kudrin bildirib. O Interfax agentliyinə deyib ki, böhranın pis vaxtının artıq geridə qaldığını düşünmək olmaz. Çünki ümumdaxili məhsul birinci rüblə müqayisədə ikinci rüblə daha çox azalacaq. Kudrin qeyd edib ki, bu İl ümumdaxili məhsul təxminən 4% azalacaq ki, bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozundan çoxdur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Siyasət və idmandan başlayırıq. İyunun 8-i 11-i Avropa Parlamentinin iclasının gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Ancaq bu xəbəri Azərbaycanın millət vəkillərinin bəziləri çox böyük narazılıqla qarşılayıblar. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları ərəfəsi Azərbaycana qarşı qara PR aparır. O deyib ki, Martin Schulz'un nə deməsindən, simasızlığından asılı olmayaraq Avropa oyunları yüksək səviyyədə keçiriləcək. Siyavuş Novruzovdan sonra spiker Oktay Əsədov da eyni mövzuda danışıb. O deyib ki, Schulz deyiləndə nədənsə yadıma uzaq sahillərdə filmi yadıma düşür. Orada Schulz'un baxışları var. Nə isə dərinə getmək istəmirəm. Bunu Oktay Əsədov deyir.
8-11 iyunda Avropa Parlamentinin gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Gündəlikdə duran əsas məsələlər isə transatlantik ticarət və investisiya tərəfdaşlığı proqramı üzrə danışıqlar, Avropa İttifaqı-Rusiya münasibətləri və Qaradəniz hövzəsindəki hərbi vəziyyət, eləcə də gender bərabərliyi və Macaristandakı vəziyyətin müzakirəsidir. Azərbaycanda, özəlliklə Avropa oyunları rəfəsində Avropa Parlamentində idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi bir mənalı qarşılanmayıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini deputat Siyavuş Novruzov bunu anti-Azərbaycan kampaniyasının davamı kimi qiymətləndirib. Mayın 29-da Milli Məclisin sonuncu yaz sessiyasında çıxışında Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı bəyanat və qərarlarını qərəzli sayıb.
Azərbaycanda olan iqtisadi inkişaf, Azərbaycanda olan ictimai-siyasi sabitlik, Azərbaycanın bu tərəqqisi narahat edir. Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz'un özünün maskası cırılıb, ortaya çıxmağa başlayıbdır. Hətta təsəvvür eləyin ki, ayın 12-si Azərbaycanda Avropa oyunlarının açılış mərasimidir. Ayın 10-da dünyada görünməmiş bir ad altında Schulz bir tədbir keçirdi. İdman və insan hüquqları. Bəs 1 milyondan artıq olan qaçqının, Xocalı soyqırımını niyə müdafiə eləmirsən? Çıxart bunu da Avropa parlamentinə və bu müzakirələrə apar.
Siyavuş Novruzov düşünür ki, məhz Martin Schulz'un tapşırığı ilə Avropa oyunlarının boykot etmək çağırışları edilir.
Bu Schulz'un nə deməyindən asılı olmayaraq, öz simasızlığını göstərməsindən asılı olmayaraq, biz öz idman yarışlarımızda çox yüksək şəkildə keçirəcəyik və bir daha baxıb onlar xar olacaqlar, görəcəklər ki, müdafiə elədiyi dövlətlər nə gündə Azərbaycanda kesilən tədbirlər nə gündədir?
Siyavuş Novruzov çıxışını yekunlaşdırandan sonra spiker Oktay Əsədov Schulz haqda deyilənləri belə şərh eləyib.
Çox sağ ol. Sayıda kinar yadına düşdü. O Schulz'un baxışları ilə, Mikhail. Yəni bu baxışlar var da, dərinə getmək istəmirəm.
İnsan haqları sözü hakimiyyəti niyə belə qorxudur? Bu sualı hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva qaldırır. O bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsaydı, bu söz onları bu qədər narahat eləməzdi.
Əgər insan haqları pozulmursa, onda qara piyardan niyə qorxmaq? Niçin Azərbaycanda Azərbaycanın iqtidarını insan haqları məfhumu qorxutmalıdır? Əgər onu pozmaq niyyətində olmursa, olmularsa, onda bundan nədən qorxmaq? Əgər nahaq yerdən Azərbaycanı tənqid edirlərsə, əsl ictimai hərəkat, insan haqlarını qulluq edənlər onu müdafiə də edə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, bir hüquq müdafiçilərdir. Görürük ki, Azərbaycanda vəziyyət insan haqları ilə bağlı o qədər durum ağırdır ki, tüm dünyada bu bir söhbət əsası verir. Hara gəlirsən, ondan soruşurlar ki, sizdə nə baş verir və niyə görə bu baş verir?
Azərbaycanda 100-ə qədər siyasi və vicdan məhbusunun olduğu bildirilir. Onlar arasında hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, gənc fəallar, bloggerlər də var. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edir. Avropa Parlamenti Prezidenti Martin Schulz Riga samitindən sonra bildirib ki, azı parlamentin prezidenti kimi onun Azərbaycandakı vəziyyətə dair öz fikirlərini bildirmək haqqı var.
Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın da daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlərsə bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparır, onda nələrisə dəyişmək mümkündür. My experience it is always that
those who speak to each other can change something. İyunun 12-sində Azərbaycanda Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının açılışıdır. Oyunlar iyunun 28-nə dək davam edəcək.
Milli Məclisin son iclasında xaricdə oxuyanların əskərlikdən möhlət alması məsələsinə də toxunuldu. Burada da deputatlar sərt mövqe nümayiş etdirdilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisdə xaricdə oxuyanlara əskərlikdən möhlət verilməsi məsələsinə toxunularkən, bu mövzuda müzakirə olarkən Milli Məclis sədrinin birinci müavini Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov deyib ki, xarici ölkələrdə yəni təhsil alanlara möhlət verilməsi çağırışdan yayınma ilə bağlı hallara yol açıb. O deyir ki, onları əskərliyə, orduya çağırılmaqdan möhlət verirlər, sonra da Təhsil Nazirliyi bəzi belə şəxslərin xaricdəki diplomlarını tanımayıb. O xatırladıb ki, mövcud qanuna əsasən indiyə qədər xarici ölkələrdə yəni təhsil alanlara ali təhsil pilləsində bir dəfə möhlət verilirdi. İndi deputatlar nə təklif eləyir?
Xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara möhlət verilməsi çağırışdan yayılma ilə bağlı hallara yol açıb. Sonradan Təhsil Nazirliyi bəzi belə şəxslərin xaricdəki bir sıra ali məktəblərdən aldıqları diplomları tanımaqdan imtina edib. Bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı müzakirələr zamanı deyib. O bildirib ki, qanun bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün hazırlanıb. İstat, qanuna əsasən indiyə qədər xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara ali təhsil pilləsində bir dəfə möhlət verilib. Bu möhlət tibb təhsili üçün, ali baza tibb təhsili və internaturada təhsil alanlara müvafiq təhsilini bitirənədək təhsili davam etdirmək üçün də verilib. Statın sonu. Spiker Oktay Əsədov da qanuna dəyişikliyin vacib olduğunu bildirib.
Hərbi vəziyyətdə olan bəzi ölkələrdə qadınları da hərbi xidmətə cəlb edirlər. Ancaq bizdə qanundakı bu boşluqdan faydalanaraq hərbi xidmətdən yayınanlar var. 5000-ə yaxın tələbə lazımsız təhsillə, diplom almaqla məşğul olub, 1200 magistrədə möhlət hüququ verəndən sonra hansı vəziyyətin yaranacağını təsəvvür eləmək çətin deyil. Ona görə də lazımsız təhsil və diplom almaqla məşğul olmağın qarşısı alınmalıdır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycanda yetərincə çağırışlı potensialı olduğundan bu qanuna dəyişikliyə ehtiyac yox idi.
Düzünü desəm, mən şəxsən yəni bir peşəkar kimi çox məyusam. Bütün göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda yetərincə çağırışlı yəni potensialı var, amma buna baxmayaraq bizim hörmətli millət vəkilləri dəfələrlə bu məsələni gündəmə gətirdilər, amma müsbət ortalığa bir nəticə çıxmadı. Möhlət hüququ o demək deyil ki, bu hərbi xidmətdən ümumiyyətlə azad olunur. Bu sadəcə olaraq təhsildə fasiləsizlik prinsipini təmin etmək üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, orada həm komitə sədri Ziyafət Əskərov, həm də Spiker Oktay Əsədov belə bir fikir səsləndirdilər ki, 5000-dən artıq insan boş yerə xarici ölkələrdə təhsil alır. Yəni onlar heç belə deyildi, faktiki olaraq güya Azərbaycana lazımsız insanlardır, yəni onların diplomları da önəmli deyil. Bunlar illərlə ölkə xaricində təhsil alırlar və ölkəyə gedib gəlirlər. Yəni bu insanlar əgər doğrudan da qeyri-qanuni təhsil alırlarsa, ölkə yəni müvafiq qanunlar işə salınmalıdır. Respublika hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev hər il hesabat yığıncaqlarında belə bir fikir səsləndirir ki, xidmətdən yayınanların sayı minimuma enir. Minimuma enirsə onda necə başa düşəyib?
Üzeyir Cəfərli hesab edir ki, Təhsil Nazirliyi bu dəyişikliyə etiraz etməlidir.
Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, hər bir millət, hər bir xalq öz intellektual potensialı ilə, savadı ilə, biliyi, elmi ilə tanınır. Nədən biz gənclərimizə magistraturada təhsil almağa imkan verməyək? Onsuz da xidmətdən yayınmaq istəyən adam qanuni və yaxud da ki, qeyri-qanuni yəni xidmətdən yayınır. Elm ardınca gitmək istəyən və çox da böyük rəqəm olmayan, yəni 3-4-5% belə deyək də, hesab edirəm ki, onların möhlət hüququ yəni təmin olunmalıdır. Sonra da gedib xidmətlərini belə deyək də çəkməlidirlər. Bu günləri Milli Məclisdə elə adamlar var ki, heç bir gündə olsun ordu sıralarında olmayıblar. Yaxşı, bunların da konstitusiya ilə, hərbi xidmətlə bağlı belə deyildi, öhdəlikləri necə olsun, niyə bəs bunlar hərbi xidmət keçməməlidirlər?
Və burada nə məqsəd ola bilər? Yəni, bir hər qanun qəbul edəndə bir məqsəd olur da.
Bunun nədən irəli gəldiyini bilmirəm, amma bilirəm ki, buna ən çox təşkil göstərməli olan qurum təhsil naziri olmalıdır, bizim güc strukturlarının rəhbərləri olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, nə Təhsil Nazirliyi nə də güc strukturlarının rəhbərləri bu məsələdə faktiki olaraq səslərini çıxarmırlar.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Musa Qasımlı da xaricdə təhsilin əleyhinə olanlardandır. O Qafqaz İnfoya bildirib ki, xaricdə təhsil alan tələbələr geri qayıtdıqda dövlətə münasibətdə fərqli mövqe tuturlar.
Biz bir məsələni təhlil etməliyik ki, dövlət büdcəsindən xaricdə təhsil almaq üçün göndərilənlərin neçə faizi ölkəmizə dönür? Xaricə gedən gənclərə fərqli münasibət bəslənir və geri döndükdə isə bir qismi dövlətə münasibətdə tamamilə fərqli mövqe tuturlar. Bir tələbənin xaricdə təhsil alması üçün xərclənən vəsaitlə bir professoru öz universitetlərimizdən birinə dəvət edə bilərik. Bununla da bir professordan yüzlərlə tələbə yararlanır. Bu gün əgər Azərbaycan ordusu 5000 gənc öz sıralarına qəbul etmirsə, bu vətənimizin müdafiəsinə mənfi təsir edir.
Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik mayın 29-da Milli Məclisdə böyük səs çoxluğu ilə qəbul olunub.
Azərbaycanda xaricdə təhsil almış tələbələrə, məzunlara müəyyən mənfi münasibəti göstərməyə başlayıblar. Ukrayna isə xarici ölkənin keçmiş prezidentini özünün ən vacib regionlarından birinə qubernator qoyur. Söhbət Odessa'ya Mikhail Saakashvili'nin qubernator təyin olunmasından gedir. Azadlıq Live'da sual da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda Saakashvili'ni hansı vəzifəyə təyin edərdiniz, əgər sizin əlinizdə elə imkan olsaydı. Gələn cavablardan oxuyum. Rahib Rüstəmov yazır, Korrupsiya İdarəsinin müdürü. Aqil Qələndərov hesab edir ki, baş nazir olsa əli olar. Təranə Eldarova yazır ki, Azərbaycanın Saakashvili'dən çox üstün layiqli övladları var. Qulam Bağırov isə hesab edir ki, o azərbaycanlı deyil, bu nə yanaşmadır. Saakashviliyə böyük hörmətim var, amma onun Gürcüstandan kənarda vəzifəyə getməsini bəyənmirəm. Azərbaycanda Saakashvilidən artıq iş qabiliyyətinə və eləcə də təmiz əqidəyə sahib insanlar buna tam əmin ola bilərsə, sadəcə indiki hakimiyyətə sağlam adam lazım deyil. Emin Muradəliyev yazır, başnazir, Azərbaycanda onun kimi siyasətçi yoxdur və heç ola da bilməz. Ruslar demişkən, onun Avropa sayağı düşüncə tərzi var. Eldar bəy yazır ki, Antikorrupsiya Komitəsinin sədri. Türkan İsmaillı hesab edir ki, başnazir vəzifəsinə təyin olunsa yaxşı olardı. Bir çoxları başnazir yazır, Vüqar Həsən yazır ki, prezident. Rıza Ələkbərov da yazır ki, prezident olsa daha yaxşı olardı. Səbinə Məmmədovanın fikrincə, korrupsiya idarəsinin müdürü Gürcüstan nümunə idi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə uşaqlara keçirik, onların durumuna. Bugün iyunun 1-idir, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün iyunun 1-idir, Beynəlxalq Uşaq Günüdür, Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi Günüdür. Yəqin bir çoxları bilmir, onlar üçün gözlənilməz olacaq ki, Azərbaycanda uşaqlar üçün Bakıda sığınacaq var. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağıdır və burada hazırda 35 uşaq var. Müxbirimiz həmin sığınacağa gedib və maraqlanıb ki, bu sığınacağa kimlər sığınır?
7-8 yaşında olan 3 balaca rəfiqə, Sənubər, Aylin, Ayşə gülür, danışır, oynayır, atılıb düşürlər. Həyat doludurlar. Ancaq valideynlərindən danışanda gözlərində kədər görünür. Baxmayaraq ki, onlar üçün tam aydın deyil ki, valideynləri onları niyə atıb. Bəlkə də fikirləşirlər ki, elə-belə də olmalıdır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağında hazırda 35 uşaq var. Bu 3 qızcığaz da sığınacağın sakinlərindəndir. Danışanda qırıq-qırıq danışırlar. Demək istədiklərini tam çatdıra bilmirlər. 7 yaşlı Sənubər aralarında ən dilli dilavəridir. Sığınacaqda anası ilə birlikdə qalır. Çünki atası ondan da, anasından da imtina eləyib. Bu ana balanın kimsəsi olmadığından uşaqlar birliyi uşağa da, anaya da sahib çıxıb.
Atam öz evində yaşır, anamla sığınacaqda yaşayır.
Deyib mehribanlıqla gülümsünür. Anasına sığınır. Sənubər hələ də məktəbə getməsə də dərslərinə hazırlaşır.
Məktəbə yox hazırlığa.
Buradakı dostları haqqında həvəslə danışır. Aylinlə Ayşəni göstərir. Niyə onlarla dostluq edirsən soruşanda da cavabı belə olur.
Çünki onlar mənə yaxşılıq edirlər.
Ayşənin 8 yaşı var. Rəfiqələrini qucaqlayır.
Səbiş Aylin.
Ayşə rəfiqəsi Sənubər kimi şanslı deyil. Anası yanında yoxdur. Xəstələnmək istəmədiyini deyir. Çünki xəstələnəndə başını anasından, atasının köksünə qoya bilmir.
Həkim olmaq istəyirəm.
Valideynləri haqda bunu deyir.
Onlar evdə.
Aylin isə ancaq gülür. Valideynlərin harda olduğunu bilmir. Onu heç axtarmırlar da. Ancaq mən onları çox istəyirəm deyir. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. 2007-ci ildə kimsəsiz uşaqlar üçün sığınacaq açıblar. Birliyin sosial işçisi Həcər Ağazadə deyir ki, buranın böyüklü-kiçikli 35, bəzən də 40 sakini olur. Onların arasında sığınacaqda müvəqqəti qalanlar da var, daimi qalanlar da. Daimi qalanlar sığınacağın qəyyumluğundadır. Bəzi uşaqlar valideynlərindən qalır. Onların arasında 9 aylıq uşaq da var. 16 yaşlı yeniyetmədə. Uşaqlardan 3-ü bu il məktəbə gedir. Burada bir oğlan da var, Misha Ivanishin. 9 yaşı var, 50 arabasında oturub, valideynləri ilə Beyləqanda yaşayıb. Sonra evdən qaçıb, zirzəmdə yaşadığından soyuqda ayaqlarını don vurub.
Tamırxan mən xəstəxanada hardasa tapıb, nəsəsə. Mən əməliyyat günü olanda. Mənim ayaqlarım don vurub, xəstəxanaya düşüb. Oradadır, əməliyyat günü Kəmərxan mən tapdı.
Misha valideynləri haqqında bunları deyir.
Onlar bilmirlər də mən hardayam. Bəlkə də bilirlər, mən bilmirəm.
Mişanın ən böyük arzusu nədir?
Sağalmaq.
Həcər Ağazadə deyir ki, uşaqlar sığınacağa gətiriləndən sonra yaxınları axtarılır, sənəd problemləri həll edilir. Evdən qaçan uşaqlar valideynlərinə, yaxınlarına verilir, bəziləri isə dövlət müəssisəsinə göndərilir. Heç kimi tapmayanlarsa uşaq birliyinin himayəsinə verilir.
Hərəsinin hekayəsi var. Hər onların gələndə belə geydiyi ayaqqabı, gətiriləndə geydiyi paltarın rənginə qədər yadımdadır. Bir-birinə alışırlar. Hətta bir-birlər üçün məsələn bəzən olub da hansısa birini takmışıq, valideyni vermişik ya qohumuna ya kiməsə. Onu baxmışam ki, o uşaq üçün darıxırlar bu uşaqlar. Böyük uşaqlardan evdən qaçanlar olub ki, onlar ailəsini tapıb, ailələrini təhvil verir. Məsələn, elə uşaq olub biz bazarda şırlamışıq, bazarda takmışıq.
Bu uşaqlar 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü ilə bağlı əyləndilər də, sevindilər də. Onlar da bayramı qeyd etdilər. Azərbaycanda 2 milyondan çox uşaq var. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə son 2 ildə küçə uşaqlarının qeydiyyatı ilə bağlı rəqəm yoxdur. 2011-2012-ci illərdə ölkədə 408 nəfər küçə uşağı qeyd alınıb.
Bugün iyunun 1-idir, uşaqların hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bakıda isə iyunun 1-də AXCP fəalı Elvin Abdullazadənin məhkəməsi davam edib, daha doğrusu yekunlaşıb, ona 6 il həbs cəzası kəsildi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir nəfər qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İyunun 1-də məhkəmənin məhkum elədiyi AXCP fəalı Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva məhkəməni qurama adlandırır. Xatırladaq ki, məhkəmə AXCP fəalı Elvin Abdullazadəyə 6 il həbs cəzası kəsdi. Məhkəmə onun narkotik maddə saxlamaqda ittiham etdi, məhkum etdi. Zülfiyə Abdullayeva ilə geniş müsahibəyə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Müxbirimizə Azadlıq Live üçün Zülfiyə Abdullayeva məhkəmənin qərarı barədə nələri dedi?
Məhkəmənin qərarını haqsız qərardır məhkəmənin qərarı. Əvvəlcədən zaten qurama idi, aydın məsələdir. 6 il iş kəsdi hakim.
Qanunsuz məhkəmə.
Yəni ki, gözlənilən idi. 2 aydır KKP gəlirdi, gedirdi evimizin ətrafında. Zaten bəhanə axtarırdılar zal tutmamışdan əvvəl. Aydın məsələdir.
Bundan sonraki addımlarınız?
Sözün bitdiyi yerdir. Danışmağın nə mənasıdır?
Bundan sonraki addımlarınız, Zülfiyə?
Bundan sonra addımlarımız Elvin içəridə öz əzəmətini, dəyanətini burada göstərdi, içəridə də davam elətdirəcək, əqidəsindən dönməyəcək.
Hüquqi addımlar.
Biz onu dəstəkləyirik bir valideyn kimi əlimizdən nə gəlirsə.
Hüquqi olaraq, yəni növbəti.
İndi növbəti məhkəməni indi apellyasiya şikayət edəcəyik də. Görək.
İctimaiyyətə mesajlarınız varmı? Beynəlxalq ictimaiyyətə.
İctimaiyyətə mesajımız nə olsun? Bu boyda evlər yandı. Bu boyda içərisində cəmaat zərər çəkdi. Bu boyda əsgərlərimiz ölür gündə. Mitinqimiz oldu. Səssiz qalırlar. Gözlərini yumurlar, qulaqlarını bağlayırlar. Bu boyda cavan-cavan uşaqlar, əqidəli insanlar. Nə olub? Nə olub? Nə xəbərdir? Başqa ölkə yoxdur. Bir ətrafa baxsanız, bir görsəniz. Partiyalar var, müxtəlif partiyalar. Elə kənara getməyin. Gürcüstan olsun, Türkiyə olsun. MHP-si var, AKP-si var, DHP-si var, CHP-si var. Mandatları var, 2 mərtəbəli avtobus, Mercedes-ləri var. Hər bölmələrdə, hər regionlarda iqamətgahları var, qəzetləri var, televizorları var, radioları var. Bəs deyirsən, demokratik respublikadır. Söz azadlığıdır. Sözünü deyəni sən dilini boğazından istəyirsə, kəsəsən, çıxarsan, gözünü sındırmağa çalışırsan, indi hoqqa oyun çıxardırsan. Nədir bu? Bu məhkəmədir. Belə məhkəmə olar. Bu elə bir mal tövləsində mal bazarı deyilədir. Nərdədə. Nə isə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bunu Zülfiyə Abdullayeva deyir, oğlu Elvin Abdullazadəyə AXCP fəalına 6 il həbs cəzası verilməsi barədə o danışırdı. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Verilişimizə davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Saakashvili Ukraynada Odessa qubernator təyin edildi. Siz əgər əlinizdə imkan olsaydı, Saakashviliyə Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz? Magomed Melikov yazır ki, ona rüşvət öyrətməmiş heç bir vəzifə verməzdim. O bunu ironiya ilə yazır. Sevinç Milyayeva Mirzəyeva yazır, heç bir layiqli olsaydı öz ölkəsində qalardı. Elxan Mamedov yazır, mən qala-qala Saakashviliyə yer ayırırlar, oturmağa boş kreslo qalıbsa mənə də xəbər eləyin, onsuz da bütün günü boş bekar oturmuşam. Azər Məmmədov yazır, başnazir. Rüstəm Hüseynov yazır, heç bir vəzifə bizə gələn, bizə oxşayacaq onsuz da. Məsələ adamda deyil, mühitdədir. Səbinə Hasilova yazır, səhv yazmışsınız başlığı, Ukrayna prezidenti yox, Gürcüstanın keçmiş prezidenti, Azərbaycanda prezident məsləhətçisi. Federica, mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Federica Canciao yazır, korrupsiya ilə mübarizə şöbəsinə başçı ya da baş nazir. Asim Ağazadə yazır, Vergilər Nazirliyi. Əflatun Səfərov yazır, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi. Oktay Şaxtaxtinski hesab edilir ki, futbolçular kimi bu komandadan o biri komandaya transfer olunur. Saakashvili Anar Baxşəli yazır, Çaxır zavodunda laboratoriya şöbəsində degustator. Vaqif Yaşarlı yazır, gələrdi Bakının icra hakimi işləyərdi. Anar Məsimov Borçalı isə hesab eləyir ki, Saakashvili prezident olsa yaxşıdır Azərbaycanda. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda böyük problemlər yaradan sürücülərin oyunlar zolağı adlandırdığı sarı zolağa keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda sürücülərdən biri deyir ki, gecə saat 1-də sarı zolaq haydırmı, yeri gəlmişkən deyək ki, yol qaydaları günün vaxtından asılı deyil. Başqa bir sürücü deyir ki, oturduğum yerdə 40 manat ziyana düşdüm, halbuki səliqəli sürücüyəm. Sürücülər artıq bu sarı zolağa oyunlar zolağı adını veriblər. Hesab edirlər ki, oyunlar zolağının oyununa düşüblər.
Oturduğum yerdə 40 manat ziyana düşdüm. Mən səliqəli sürücüyəm, qayda pozmuram. Amma indi məndən asılı olmadan qaydanı pozdum. Bakının Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan sürücü Nail Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, oyunlar zolağının oyununa düşüb. Avropa oyunlarına görə küçələrə sarı zolağın çəkildiyindən, qadağanın da mayın 29-da qüvvəyə mindiyindən xəbərim vardı. Mayın 30-da maşınla günorta evdən çıxdım, Axtavazqal istiqamətinə yaxınlaşanda gördüm ki, əməlli başlı tıxac yaranıb. Bu yol 7 zolağa kimi qalxır. 577 metrdən sonra 4 zolağa keçir. Adi vaxtlarda belə yol daralandan sonra oranı tıxacsız keçmək olmur. Qarşıda hansısa zolağa girişin qadağan olduğunu göstərən heç bir nişan da yoxdur. Sağdan soldan maşınlar məni sıxır. Başda bilmirsiniz, tıxac olanda necə sürürlər. Mənə də sıxa-sıxa sağdakı axırıncı zolağa çıxardılar. Maşınları bir-birindən bir neçə santimetr ayırır. Bütün diqqətim orada idi ki, maşını sürtməyim. Bir də baxdım ki, sarı zolaqdayam. Nailə deyir. Nailə sarı zolaq hekayəsini hər kəsə yarı hirs, yarı yumorla anladır. Sürücü Xəyal Məmmədxanlının isə yumorlu halı yoxdur. Qadağa qüvvəyə minəndən bəri qadağanı pozmasa da, oyunlar zolağı uzbatından yaranmış tıxaslar onu hövsələdən çıxarıb.
Oyunların keçirilməsinə 11 gün var. 11 gün əvvəlcədən insanlara belə bir əziyyət vermək, bu xəttə çıxmaq olmaz. Və gördüyünüz kimi o xəttin ümumiyyətlə Avropa oyunlarına aid olan bir dənə maşın da hərəkət etmir. Və insanlara belə bir əziyyət vermək, bu sadəcə olaraq həqiqətən insanlara qarşı bir hörmətsizlikdir və Azərbaycan əhalisini, xalqını aşağılamaqda, alçaltmaqdır. Birinci məsələ. İkinci məsələ. Tutaq ki, hətta nəzərə alaq ki, biz Azərbaycanda Avropa oyunları keçirilir. Hətta keçirilir, 10 gün, 11 gün var hələ. Yaxşı, heç olmasa bu məhdudiyyəti sabah səhər 8-dən axşam saat 8-ə qədər və yaxud da 6-ya qədər etmiyorlar. Dünən mən gecə saat 1-in yarısında Tbilisi prospektlə hərəkət edirəm. İnanın ki, maşın gecə saat 1-in yarısında yolda protokola çıxar.
Sarı zolaqlar şəhərin bir neçə küçəsində prospektində çəkilib. Azadlıq radiosunun müxbirlərinin müşahidələrinə görə bəzi yollar iki zolaq olduğu halda birinin sarı zolağa keçirilməsi birinci yolun yükünü bir neçə qart artırıb. Adi saatlarda belə hərəkət saatda 10-20 kilometrdir. Məsələn, Heydər Əliyev prospekti, Züya Bünyadov prospekti 20 yanvar dairəsi 20 yanvar tunelinə girəndə 3 zolaqdan ikisi sarı xətlə ayrılıb. Hansı zolağa girişin qadağa olduğunu göstərən nişana isə yolun yarısını qət edəndən sonra rast gəlirsən. Və yaxud Azinət meydanından Dövlət Bayrağı meydanına doğru gedən yol İki zolaqlıdır. Soldakı zolaq sarı xətlə işarələnib. Sağ zolaq isə ham üçündür. Ancaq sağ zolaqda ya avtomobillər dayanıb, ya da avtobus dayanacağı var. Bu isə sürücüləri qadağanı istəmədən pozmağa məcbur edir. Sarı zolaqla bağlı bəzi yerlərdə yol hərəkəti düzgün təşkil edilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Onun sözlərinə görə sarı zolağın çəkilməsi zamanı bir sıra nöqsanlara yol verilib.
Bizim yol hərəkətinə dair, bizim yol hərəkətinin təşkilinə dair qanunvericilər yaxşı öyrənərdilər, daha yaxşı tətbiq eləyərdilər ki, bax sizin dediyiniz anlaşılmazlıqlar çətinliklər yaranmasın.
Ərşad Hüseynov deyir ki, sürücülər məcburiyyətdən qaynanıb olsalar, buna görə cərimə olunsalar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ancaq hüquqşünas ona da ümid edir ki, yol polisi məcburiyyətindən sarı zolaq qadağasını pozan sürücülərə güzəştə gedəcək. Adının çəkilməsini istəməyən yol polisi Azadlıq Radiosuna deyib ki, piş saatlarda tıxac yarandığı təqdirdə onlar yola nəzarət edirlər. Bu zaman biz avtomobillərə işarə edirik ki, sarı xətlə zolaqla yollarını davam etsinlər. Təbii ki, onlara cərimə yazılmayacaq. Ancaq yol polisi göstəriş vermədiyi təqdirdə sarı xətlə keçsələr cərimə ödəməli olacaqlar. Yol polisi olan müsahibimiz deyir. Bakı 2015 giriş qadağandır. Nişanının asıldığı və ya yazıldığı sarı zolağa keçməyin cəriməsi 40 manatdır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən ANSPRES-ə verilən məlumata görə iyunun 1-nə qədər 1500-ə yaxın sürücü cərimələnib. Sarı zolaq büdcəyə təxminən 60 bin manat xeyir gətirib. Oyunlar zolağı iyulun 1-nə qədər qüvvədədir. Oyunlar zolağı iyulun 1-nə qədər qüvvədədir.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablarla tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Saakashviliyə Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz, əgər sizin əlinizdə imkan olsaydı. Xatırladım ki, Ukraynada onu Prezident Poroshenko Odessa regionuna qubernator təyin elədi. Anar Məmmədov Facebookda yazır ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi bir çox dinləyicilərimiz Aydın Əli, Yasmin Musti, Kərimov İbrahim hesab edirlər ki, Saakashviliyə prezident vəzifəsini verərdilər. Azad Abulayev yazır ki, təzə nazirlik qurardım, antikorrupsiya və ora nazir eləyərdim, qoy bizim rüşvətxorların kökünü kəssin. Ramil Sayəddinov yazır, həbsdə olan AXCP üzvlərinin yanına göndərərdim. Mirzəyev Valid yazır, baş nazir ya da daxili işlər naziri. Sadiq Rəhimov hesab eləyir, baş nazirimiz yox səviyyəsindədir, məsləhət olardı, baş nazirin vəzifəsini yerinə yetirərdi. Yaşar Hacıyev yazır prezident. Şahin Məmmədov, o da prezident. İlham Ağaliyev prezident. Tünzalə Əmir prezident. Bir çoxları Saakashvilini Azərbaycanda prezident kimi görmək istərdilər. Ancaq Ruslan Əmirov hesab edir ki, heç bir vəzifəyə, çünki o gürcü millətçisidir. Ən əsası, dinləyicimiz yazır, xristiyandır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qanunlarına görə vəzifə tutarkən dini, irqi və yaxud da cinsi ayrı seçkilik yoxdur. Fərrux Sad yazır, Azərbaycanda Saakashvili Azərbaycanda Saakashvili vəzifədə işləyə bilməz, ona görə ki, rüşvət almır. Onun da bu işi bizim hökumətə minusdur. Safiq Ağayev yazır, prezident ən azından rüşvətxorluğu aradan qaldırardı. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. Verilişimiz davam eləyir. İndi isə beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərdən həbsdə olan Xədicə İsmayıla gələn daha bir dəstək haqda Xədicə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vaxtilə Amerikada bir uğurlu jurnalist layihəsi vardı, adı Arizona idi. İndi ona oxşar bir layihə yaradıb araşdırmaçı jurnalistlər. Onlar həbsdə olan həmkarları Xədicə İsmayıla dəstək üçün Xədicə layihəsinə başlayıblar.
Dünyanın hər yerindən onlarla jurnalist həbsdəki həmkarları Xədicə İsmayılovanın yarımçıq qalmış araşdırmalarını davam etdirmək üçün Xədicə layihəsi ətrafında birləşiblər. Layihənin yaradıcısı, OZİS Yarpı təşkilatının direktoru Drew Sullivan Azadlıq Radiosuna deyir ki, hədəf ölkənin birinci şəxsinə aid olması güman edilən məsələləri tapıb üzə çıxartmaqdır.
Biz göstərmək istəyirik ki, reportyor həbs olunanda və fəaliyyət göstərə bilməyəndə başqa reportyorlar meydana çıxırlar və işi davam etdirirlər. Biz göstərmək istəyirik ki, bir jurnalist həbs olunanda 10 jurnalist ortaya çıxıb deyəcək ki, yarımçıq qalmış işi mən bitirəcəyəm. Sən bir reportyordan canını qurtara bilərsən, amma sonra 10, 20, hətta 100 reportyorun öhdəsindən gəlməli olacaqsan.
Drew Sullivan deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindən 25-ə yaxın araşdırmaçı jurnalist artıq Xədicə layihəsində çalışır. Məqsəd isə bu sayı 100-ə çatdırmaqdır. Xədicə layihəsi artıq ilk araşdırmanı Xədicənin doğum günündə mayın 27-sində təqdim edib. Bu araşdırma edilir ki, Azərbaycan prezidentinə yaxın şirkət Azərsel Telekomda 1 milyard dollardan çox payı mənimsəyib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Miranda Patruçiç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Biz hakimiyyətin Xədicəni həbsdə saxlamaq qərarına qarşı mübarizə aparırıq. Nə qədər ki Xədicə həbsdədir, biz dünyanın ən yaxşı araşdırmaçı jurnalistləri dünyada bütün daşları qaldırıb onun əvəzindən həqiqətləri Azərbaycan xalqına çatdıracağıq. Bu da bizim yolumuzdur. Göstərmək istəyirik ki, siz jurnalisti həbs edə bilərsiniz, amma əvəzində onlarla təcrübəli beynəlxalq jurnalist meydana çıxıb Azərbaycan xalqına həqiqətləri deməkdə davam eləyəcək.
Xədicə layihəsindəki ilk araşdırma dərc olunandan sonra prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov virtual azam müsahibəsində deyib ki, bu araşdırma qara PR-dır və bu şəxslər layiqli cavablarını alacaqlar. Drew Sullivan isə bu açıqlamaya cavabında deyir.
Isn't that kind of ironic? Bu bir qədər ironik deyilmi? Azərbaycan hökuməti Xədicəyə qarşı davamlı qara PR kampaniyaları təşkil edib. Onun oğlan dostu ilə intim görüntüləri yayımlanıb, daha sonra onun ailəsi erməni adlandırılıb. Onlardan fərqli olaraq bizim təqdim etdiyimiz məlumatlar fakta əsaslanır. İstənilən adam internetə girib bu məlumatları yoxlaya bilər. Biz ölkənin birinci ailəsi haqqında deməyə çox sözümüz var. Amma demirik, gözləyirik ki, bu məlumatları sübuta yetirək.
OSCRP haqqında səslənən fikirlərdən biri də budur ki, təşkilata məlumatlar ABŞ xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ötürülür. Drew Sullivan deyir ki, xüsusi xidmət orqanları ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu təşkilatın maliyyə mənbəyinə gəlincə isə, onlar vəsaiti ABŞ hökumətindən, açıq cəmiyyət institutundan, müxtəlif fondlardan və fərdlərdən alırlar. 1976-cı ildə ABŞ-ın Arizona ştatında Don Bowles adlı araşdırmaçı jurnalist mütəşəkkil cinayətkar qrup tərəfindən qətlə yetirilib. Investigative Reporters and Editors araşdırmaçı reportyorlar və redaktorlar təşkilatı onun işlərini davam etdirmək üçün bir araya toplaşıb Arizona layihəsini yaradıblar. Drew Sullivan deyir ki, Xədicə layihəsinin ideyası da həmin layihədən irəli gəlir. Bu layihə çox uğurlu olmuşdu və ABŞ-da jurnalistlərə qarşı təzyiqləri xeyli dərəcədə azaltmışdı. Biz indi də eynisinə ümid edirik deyə Drew Sullivan əlavə edir.
Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərin başladığı Xədicə layihəsindən reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, onların məqsədi, jurnalistlərin məqsədi Xədicə İsmayılın yarımçıq qalmış araşdırmalarını davam etdirmək, tamamlamaqdır. Azadlıq Live isə davam eləyir. Günün sualına gələn cavabların sonuncuları oxuyum. Sual belə idi ki, Saakashvili Ukraynada Odessa qubernatoru təyin olunur. Siz ona Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz? Elvin Əlizadə yazır, hamımız Azərbaycanda rüşvətdən dəm vurursuz. Rüşvəti alan da, verən də günahkardır. Fərid Fərəcov yazır, ən çox ehtiyacımız var normal prezidentə. Əlbəttə ki, prezident. Pərviz Həsənli hesab edir, prezident çünki çox istədiyim bir siyasətçidir Saakashvili. Qurbanəli Kərimov yazır, səmimi və ciddi deyirəm, əgər mən Azərbaycanın prezidenti olsaydım, Saakashviliyə öz yerimi təklif eləyərdim. Kamran Məmmədov yazır, prezident adamın xəyallarla oynayırsınız. Mustafa Fəndi yazır, Qubadlı rayon icra başçısı vəzifəsinə təyin edərdim Saakashvilini. Vüsal Şirinov Şurabadi yazır, dünya özünə Azəri siyasətçi axtarır, siz Gürcü. O bunu zarafatla yazıb. O yazır ki, Saakashvili Amerikanın proqramları ilə idarə olunur. Zami Qorucov yazır, korrupsiya idarəsinin rəisi ya da baş nazir. Sənan Zamanov hesab eləyir ki, prezident. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi, iyunun 8-i, 11-i Avropa Parlamentinin iclasının gündəliyinə həm də idman və insan haqları da mövzusu da daxil edilib. Bununla bağlı Azərbaycanın tanınmış insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikirlərini səsləndirdik verilişimizin əvvəlində. Ancaq Arzu Abdullayeva ilə həm də Azərbaycanda insan haqlarının durumu, əhv məsələsinin nə yerdə qalması barədə də söhbət etmişik. Onunla söhbətə az sonra qulaq asa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir çoxları son bir ayda əhv fərmanı veriləcəyini səbirsizliklə gözləyirdilər. Bunu əvvəlcə mayın 10-da gözləyirdilər. Heydər Əliyevin doğum günündə ancaq əhv olmadı. Sonra 28 mayda Respublika günündə də əhv gözləyirdilər. Onda da olmadı. İnsan hüquqları üzrə birgə qrupun üzvü Arzu Abdullayeva əhv fərmanının nə vaxt veriləcəyi məsələsinə toxunub, bundan başqa Azərbaycanda insan haqlarının durumundan da danışıb.
Əgər insan haqları pozulmuşsa, onda qara piyardan niyə qorxmaq? Əgər pozulursa, onda əlbəttə bu bütün progressiv ictimaiyyət insan haqlarının dəyərləri gündəmdə və çox yüksək saxlayır. Bu, ən ali bir amildir dünyada. Niçin Azərbaycanda, Azərbaycanın iqtidarını insan haqların məfhumu qorxutmalıdır? Əgər onu pozmaq niyyətində olmursa, olmularsa, onda bundan nədən qorxmaq? Əgər naxaq yerdən Azərbaycanı tənqid edirlərsə, əsl ictimai hərəkat, insan haqlarını qulluq edənlər onu müdafiə də edə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, bir hüquq müdafiçilərdir. Görürük ki, Azərbaycanda vəziyyət insan haqları ilə bağlı o qədər durum ağırdır ki, bütün dünyada bu bir söhbət əsası verir. Hara gəldirsən, ondan soruşurlar ki, sizdə nə baş verir və niyə görə bu baş verir? Deməli, sadə insanları da bu incidir ki, niye bu baş verir? Böyle bir derdimiz var. Ve Azerbaycan'da insan hakları ele yüksek korunmalıdır. Ve nümayiş kenarına olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağın ermənilərin içində bu bir ibrət olsun ki, bu görüləcə ölkədir. Ancaq biz ona qarşı çıxış edirik. Bu şərait əgər yaranarsa, yəni Azərbaycanda insan haqları tətbiq bərqərar olarsa, yəni ən belə xoşbəxt xalq ola bilər Azərbaycan. Çünki sərvəti olandan sonra həm də insan haqları qorunanla, insan haqları məhkumu bu hər bir amilə aiddir. Həm onun sosial hüquqları, həm siyasi hüquq, həm əsas azadlıqlar, onun təhlükəsizliyi hər mənada, idmandadır. Mən bildirəm, mən hələ ki Azərbaycan üçün idman və insan haqları, yəni burada mən belə bir qorxulu amil görmürəm bu Avropa oyunları üçün. Məndən soruşanda mən Avropa oyunların Azərbaycanda onun boykotunu mən qəbul eləmirəm. Bu hər halda təkcə Azərbaycan iqtidarı üçün deyil. Bu Azərbaycan xalqı üçündür. Ancaq iqtidarın onun ne cür keçməsi, hansı şəraitdə və dünya Azərbaycanda Azərbaycandan nə gözlər insan haqları baxımından, onu əlbəttə çox vacib bir amil kimi qəbul edib onu tədbiq etməlidir Azərbaycan.
Arzuxan, bu işçi qrupun işləri necə gedir? Ümumiyyətlə, gözləntiləriniz yəni yaradılanda özünü doğruldurmu?
İnsan haqları baxımından təkcə siyasi məhbusları deməsək, sadə insanlara köməklik etmək olur. Siyasi məhbusların vəziyyətini, onları saxlamaq şəraitini qurmaq olur. Ancaq o baxımdan ki, siyasi məhbusları azad etmək, bu təkcə yəni insan haqları işi qrupasına təkcə ona asılı deyil. Biz hazırlayırıq, biz siyahları hazır edirik, söhbətlər aparırıq, öz siyahlarımızı təqdim edirik, onları sübut edirik ki, niçin biz bunu ya bir başqasın, niyə görə, hansı argumentlərə görə biz hüquq müdafiələri onları müdafiə edirik. Niçin biz kimisə, məsəl üçün, günahsız hesab edirik. O ki, diyalog olur və üzbəüz dövlət strukturları ilə oturub söhbət aparmaq olur və onlarla hansısa məsələləri həll etmək mümkün olur. Bu baxımdan əlbəttə işçi qrupası, onun olması, mövcud olması əlbəttə çox müsbətdir. Ancaq imkanlar barəsində əlbəttə təkcə çox istərdik ki, işçi qrupasının kimi fikirləşir və qərarlaşır ki, bu azadlığa çıxmalıdır. Hansısa bir siyasi məhbus. Faktiki yerində axırıncı qərarı insan haqları işçi qrupası vermir. Onun prezident və onun yaxın ətrafı verir.
28 mayda deyirdilər ki, ərəfəsində əf gözlənilir. Sizcə niyə olmadı əf?
Onu ancaq özləri bilə bilərlər.
Yəni, sizə heç nə izah olunmadı hə, işçi qrupun üzvlərinin də?
Yox, biz necə kere 10 mayda da məsələni qaldırmışdıq. Dedilər ki, 10 mayda yox, çatmarıq. 28 may üçün yəqin ki, çatmarıq. Ancaq heç kəs əmin deyildi. Mən həmişə onu deyirdim ki, siyahlar hazırdır və prezidentin masanın üstündədir. Əf komissiyasıdır, hazırladı öz siyahını. Ancaq axırıncı məqama gələndə, deyirəm, bu ondan asılıdır və onun yaxın ətrafından. İndi söhbətlər gedir ki, oyunlar ərəfəsində ola bilsin ki, olsun. Ancaq indi əminliklə deyə bilmək, biz ancaq fərz edə bilərik.
Bunu birgə qrupun üzvü, insan haqları müdafiəsi Arzu Abdullayeva deyir. Bu, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna daxildən baxışdı. Xaricdən gələnlər nə görürlər? Oregon Jurnalistika və Kommunikasiya Məktəbinin əməkdaşı Jonathan Bach bu ay Azərbaycanda səfərdə olub, o gedəndən sonra nə yazıb? O yazır ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə xaç yürüşü təşkil eləyib. O yazır ki, Azərbaycan öz liderinin dediyi kimi heç də azad deyil. Jonathan Bach'ın yazdıqlarının qısa məzmunu ilə azadlıqradiosu.az saytında Qərb mediasının icmalında tanış ola bilərsiniz. Bəs bütün bu insan haqları durumu ilə bağlı tənqidlərə hakim partiyadan olanlar nə deyirlər? Verilişimizin əvvəlində millət vəkili Siyavuş Novruzovun fikirlərinə yer vermişdi. O daha nələri dedi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyavuş Novruzov parlamentin son iclasında Avropa Parlamentinin gündəliyinə idman və insan haqları mövzusunun salınmasına qəti etirazını bildirib və bunda Martin Schulz'u günahlandırıb. O həmçinin hesab edir ki, Martin Schulz'un nə deməsindən simasızlığından asılı olmayaraq Avropa oyunları yüksək səviyyədə keçiriləcək. Bunu Siyavuş Novruzov deyir. Siyavuş Novruzov daha nələri dedi?
Azərbaycanda olan iqtisadi inkişaf, Azərbaycanda olan ictimai siyasi sabitlik, Azərbaycanın bu tərəqqisi narahat edir. Son dövrlər mərhələli şəkildə şahid olmuşduq ki, Avropa Parlamentinin ayrı-ayrı siyasi qrupları, ayrı-ayrı deputatları Azərbaycanla əlaqədar müxtəlif bəyanatlar verir, qərarlar qəbul edir. Və bu qərarların da nəticəsi ondan ibarətdir ki, hətta sizin də dəfələrlə görüşdüyünüz Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz deyirdi ki, bunlara əhəmiyyət verməyin, bu hansısa qrupun qəbul etdiyi qərardır, qrupun apardığı işdir və s. və ilaxır. Və artıq Schulz'un özünün maskası cırılıb, ortaya çıxmağa başlayıbdır. Həm Riga samitindən öncə, həm Riga samitindən sonra müxtəlif Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın əleyhinə, Azərbaycanda olan həqiqətləri deyil, Azərbaycan erməni lobbisinin təhriki ilə qarayaxma kampaniyasına rəvac verib. Hətta təsəvvür eləyin ki, ayın 12-si Azərbaycanda Avropa oyunlarının açılış mərasimidir, ayın 10-unda dünyada görünməmiş bir ad altında Schulz bir tədbir keçirdi. İdman və insan hüquqları. Təsəvvür edin, aynı və müxtəlif yerlərdən, o cümlədən Azərbaycanda da ona qulluq edən adamları dəvət edib, orada bu haqda dinləmələr aparmaq istəyir və aynı onunda bunu keçirmək istəyir. İndi görün, bu insanların xisləti nədən ibarətdir? Bu insanların fəaliyyəti nədən? Budurmu bunların Avropa dəyərləri? Avropanın fundamental dəyərləri kənarda qalıb, Schulz məşğuldur bilavasitə milli ailə seçiciliyi ilə, dini ayrı seçiciliyi ilə insan hüquqlarına qarşı ədalətsiz mövqe tutmaq ilə. Riga samitində Rusiya ilə bağlı məsələlər müzakirə olunduğu bir dövrdə Ukraynanın ərazi bütövlüyünün əleyhinə səs vermiş Şimali Koreya ilə bir yerdə olan Ermənistanın Schulz orada demokratiyanın çiçək açmasından danışır. Hansı ki, bu Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür, müqaviləsinin üzvüdür. Gömrük ittifaqının üzvüdür və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımayan bir Ermənistan və Ermənistanda baş verən hadisələr, parlamentdə insanların güllələnməsi, prezident seçicilərində namizədin birinin güllələnməsi, ikili pasportuna səs vermə, bütün bunlar hamısı qalıb qıraqda Ermənistanda demokratiyanın çiçək açmasından Schulz dəm vurur. İkinci bir tərəfdən, əgər belə insan hüquqları müdafiəçisizsənsə, bəs 1 milyondan artıq olan qaçqının hüquqlarını niyə müdafiə eləmirsən? Xocalıda qətlə yetirilən insanların hüquqlarını niyə müdafiə eləmirsən? Xocalı soyqırımı niyə müdafiə eləmirsən? Çıxart bunu da Avropa Parlamentinə və bu müzakirələri apar. Onda sənin hər hansı bir ədalətli siman olmasına bəlkə biz inandıq. Amma əslində biz görürük ki, burada nə baş verir? İki tərəflilik, iki üzlülük, satqınçılıq və Azərbaycanda keçirilən hər hansı bir beynəlxalq tədbirə bu boyda parlament təşkilatının sədri bu cür münasibət bildirirsə, bizə elə Avropa dəyəri lazım deyil.
İkinci bir dövrdən o hətta öz partiya dəyərlərinə də xəyanət edir. Əslində bu sosial demokratdır. Sosial demokratların əsas ideyası sosial ədalət prinsipidir. Bu sosial ədalət prinsipinin əleyhinə gedir və öz partiyasında satır ki, o partiyanın hesabına bu neçə ildə Avropa Parlamentinin ikinci dəvətçi sədri seçir. Mən hesab eləyirəm ki, belə insanlara kəskin şəkildə biz öz mövqeyimizi bildirməli. Burada həmkarlarımız qeyd elədi. Elə o şuxların öyrətdiyi adamlardır ki, 30-unda bir miting keçirmək istəyirlər, hansı ki, heç bir sosial baza elektorat yoxdur, ancaq pul silməklə məşğuldur. Onun öyrətdiklərdir ki, Azərbaycan haqqında bəyanat verib çağırışlar edirlər ki, Avropa oyunlarına heç kəs gəlməsin və o da oradan dəstə uz verir. Və ətrafına indi...
Bunu parlamentin son iclasında millət vəkili Siyavuş Novruzov deyirdi. O, Azərbaycanda baş verənlər barədə öz fikirlərini səsləndirirdi. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.